Әфлияр азаматтык радиосы. Ашамыз хайырлы болсун, кадырлы диңлейчилер. Шуң 2016 жылын 1 ноябры, хептенин сишен ве гуне. Хабарлар гүнөлү кепришимы да башлаяз. Программамыздын эсасы бөлөгүнө кечмеден озол күнүн таадалыклары менен таныш болуң. Олор менен сизди мен Сахра таныштырыйан. Irak güýçleriniň Mosulyň çäklerinde gurier hüjümler diýilip atlandyrylan operasiýalara başlamagy bilen Irak demiradyk şäherindäki gadaply söwüş başlandy. Bu Mosuly İslam döwleti atly toparyň söwüşçilerinden iýdini almak ugrunda inni iki hepde bäri geçirilen operasiýalaryň çäginde amala aşyrylan şoňa meňdeş ilkinji hüjümdir. Bu söwüş Irak hökümet güýçleri İslam döwleti atly toparyň Mosulyň gündorundaky Gokjaly sewitindäki pozisiýalaryna garşy güýçli artilleri oklara, tanklar ve avtomat tüpönglör bilen eden hücumlar neticesinde şehirin 1 kilometr çemesi teritoriyasının basıp alanının bir gün son, yani 1 noyavrda dangdan başladı. Şol uruşta söwüşçiler Irak güýçlerinin öňünü böwütlemek üçin anti-tank raketalar bilen gaýtagly berdiler. Irak hökümet güýçlerinin amala aşyran hücumlaryna Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň howa darbalary gollaw berdi. Pakistanyň iňuly 2-nji opozisiýon partiýasy polisiýanyň ulanan göz ýaşardyjy gady netijesinde özüniň iki tarapdarynyň ölendigini aýdýar. Bu wakanyň polisiýa demonstrantlaryň Islamabada girmeginiň öňüni almasy bilen şan mahaly bolandygy ma'lum edilýär. Pakistanyň Tehriki Insaf opozisiýon partiýasynyň ýokary derejeli lideri Şah Mehmud Kureşi agzalýan iki adamyň düýün giýje polisiýa bilen bolan çaknyşyklaryň döwründe iň soňky ulanyş möhleti gutaran göz ýaşardyjy gady çaktanaşı ulanılmağı sebeple 1 noyavrda helak bolunduğunu aytdı. Opozisyon lider İmran Han'ın 104 taraftarı 2 noyavrda geçilecek demonstrasyalara katnaşmak için Islamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han, şol demonstrasyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vedipesinden çekilmeyini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Edarasy İslam döwleti atly toparyň söwüşçilerini Irak demiradanaky Mosul şäherinde we onuň töweregünde köpçülikleýin adam öldürmelerini amala aşyrandygy barada özlerine täze maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Edarasynyň metbuat wekili Ravina Shamdasinin 1 noýabrda beren maglumatyna görä, bu gurama 29 oktýabrda İslam döwleti toparynyň söwüşçilerini Irak howpsuzlyk güýçleriniň 40 san agdasyny öldürendigi we olaryň jesetlerini Tigr deryasyna zyňandyklary barada maglumatlar gelip goşdy. Şelede Shamdasani 31 oktýabrda Giýişlik İslam döwletiniň Hammam al-Alil şäherinden 25 000 çemesi parahat ýaşajyny başyry geçirmäge synanşandygyny we olary toparyň pozisiýalaryny gorumak üçin janly adam galkany hökmünde ulanmak islän bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Bu baradaky beýanat Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça ýokary derejeli komissary Zeyrat al-Hussein Mosulda İslam döwleti söwüşçileriniň Irak hökümet güýçleriniň hüjümlerine garşy janly adam galkany hökmünde ulanmak üçin 7 000-den gowrak maşgalany alyp gaçandygyny aýdandan 3 gün soňra gabat geldi. Gış paslanyň ýakynlaşmagy bilen Täjikistan ýurdun käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň çäkli möçürde berilejekdigini ma'lum etdi. Barki Tojik atly döwlet energiýa kompaniýasynyň metbuat wekili Nozirjon Yodgory adatlyk radiosyna beren maglumatynda elektrik energiýasyny normallaşdyrmak, ýagny çäklendirmek sistemasynyň 1 noýabrda güýje girendigini aýtdy. Yodgory bu çäklendirmäniň Duşenbe şäherine we regional paýtagtlara degişli däldigini sözüni üstüne goşdy. Täjikistanyň sarp edýän elektrik energiýasynyň ortaça 98% hidroelektrostansiýalarynyň kömegi bilen öndürilýär. Irak İslam döwleti atly topardan Mosulyň kontrollugyny iýdine alan soň we Ankara öz serhetlerini İslam döwleti töwüşçilerinden arasalanan soň Türkiýe Rakka şäherini nowatdaky nişana ýer etmek ugrunda tagalla edýär. Rakka şäheri İslam döwleti atly toparyň Siriýadaky esasy galasy hasaplanýar. Türkiýanyň Rakka operasiýalary babatdaky duruşy anykdyr. Mosul operasiýalary we Türkiýanyň Efrat galkany operasiýalary tamamlanandan soň bu operasiýalary harby we strategik taýdan geçirmek gowy bolardy diýip 31 oktýabrda Türkiýanyň Premier Ministriniň ornwasary Numan Kurtulmuş aýtdy. G20 Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnelige gepleşimde başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Vesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hesse artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň henis çözüm Bilmedik meselelerimiz hem var. Biz bugün şolaryň ählisine seredir siýde. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsü çekip, eger biz dünýäde nämeniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezçileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda da biz soňky ýyllarda gow diň agramlygy saklaýarys diýdi. Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň dekabr aýyndan bäri Moskwaga edýän bu ilkinji sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagynyň ýa-da gabatgelle. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom kompaniýasynyň pravleniýasynyň başlygynyň ornwasary Aleksandr Medvedew çykyş edip, Gazprom türkmen tebigi gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almaz we şu aralykda baha dawasyna çözgü tapmagy synanşar diýipdi. Käbir ekspertler türkmen prezidentiniň bu saparynyň dowamında türkmen-rus energiýa hyzmatdaşlygyny gaýtadan ýola goýmak ugrunda gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Robertson sözlerine görä, iki lideriň duşunyň dowamında energiýa hyzmatdaşlygy boýunça ylalaşygy gelinse-de, Russiýanyň türkmen gazy üçin berýän narhy Hitaýyň berýän bahasyndan pes bolar.
Russiýanyň her ýylda 100 milliard kub metr gazy öndürmäge mümkinçiligi bar. Olaryň eýsem eksport ederden has köp tebigi gazy bar. Şeýlelikde olar näme sebäpden mundan hem artyk gaz islesinler. Olar gymmat bahadan satyp girdiji eder ýaly, ören arzan bahadan satyn almaly bolýarlar.
Deep Roberts aýtdy. Orsy etli bilermen Russiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bolsa, türkmen prezidentiniň bu saparynyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Şeýle dol bu sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagy, Türkmenowan serhedindäki howpsuzlygyň ýaramadlaşmagy we Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglanşdyrýar. Sözümiziň ahirini aýtsak, Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ýyl boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hitaýa aktarylyp, onuň möçberi ýylda 30 milliard kubometre barabar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen gazynyň esasy hyrydary Hitaý daşary ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryna we bahasyna degişli resmi sanlaryny çap etdi. Metbolatda çap bolan maglumatlara görä Hitaý şol Türkmenistandan 23 milliard kubometr gazy satyn alyp, türkmen gazynyň her 1000 kubometr üçin 185 amerikan dollary möçberinde tölepdir. Şeýle-de Hitaý Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini şol 13% arttyrypdyr. Bu sanlar gaz eksportyna daýanan türkmen ykdysady üçin näme anglaýar? Azatlyk radiosy bu barada Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts bilen söhbet etdi. Jenap Roberts Hitaýyň türkmen gazy üçin tölüýän ligaýdylýan bahasy dünýä bazarlarındaky narhlar bilen deňeşdirilende nähili?
It's cheap. It's from a Chinese perspective pretty under.
Bu ýören arzan narh. Hitaýyň nukdaý nazarynyň bu düşnükli. Şeýlede ol Türkmenistanyň Hitaý bilen öýdary gaz söwdasyny öz narhyny kesgitlemäge hiç hili mümkinçiliginiň ýokdugyny görkezýär. Sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi gazyny satmak üçin häzir hiç hili alternatif mümkinçiligi ýok.
Because it has no alternative purchases.
Hitaýyň Türkmenistandan arzan bahadan gaz satyn almagynyň esasy sebäbini nämede görýärsiňiz? Bu Hitaýyň Türkmenistanda gurulýan gaz geçirijileriň maliýeleşdirilmegine gatnaşmagy bilen baglymy?
The key point in the question is what is the extent of Turkmen debt?
Bu meseleniň düýbünde Türkmenistanyň Hitaýyň öňündäki bergisiniň möçberi näçe diýen sowal ýatyr. Şeýlede Türkmenistan öz bergisini göz öňünde tutuluşy ýaly töleýärmi? Bilşimiz ýaly Türkmenistan Hitaýdan adynyň 2 gerek hersi 4 milliard çemez möçberde karz aldy. Türkmenistanyň bu karzy nädip üzjekdigi barada anyk hiç zat bilmeýäris. Emma biz Türkmen hökümetiniň ören ul mukdardaky puly paýtagt Aşgabady ak mermerli fantastik şäheri ýürmek üçin sarp edýändigini görýäris. Şeýlelikde häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň gaz ýuwdasyndan gelýän girdijileri Hytaý bilen hasaplaşygyny sırly saklamagy, şol bir wagtda da ägirt uly guruluşlara pul sowurmagy, diňe çak etmek bilen şäklenmäge mümkinçilik berýär. Meniň pikirimçe, Hytaýyň Türkmenistany beren karz pulunyň hasabyny türkmen gazyny has arzan satın alýan bolmagy mümkin.
Jenap Roberts, Türkmenistanda gurulýan ägir tuly milliardlarça amerikan dollarlyk gymmat baha binalarynyň ençemesi boş durýar. Siz şeýle guruluşyklara ykdysady nukdaý nazarından nähili baha berýärsiňiz?
I cannot understand it at all.
Men umuman şeýle guruluşyklaryň maksadyna düşünmeýärin. Şeýle de men kimdir biri, şol sanly halkary maliýe fondy we dünýä banky ýaly halkary idaralary da Türkmenistanyň maliýe dolanşygynyň işleýişini düşünýändirýdimok. Ýeketäk döreýän pikir, Türkmenistan gazdan we uly bolmadyk mukdarda nefitden gelýän girdijilerini ummasyz ösüş proýektlerini we hökümet çykdyjylaryna sarp edip gelýän döwlet bolmagyny nagalýar.
On project development and government spending.
Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň milli manadyň amerikan dollar wagtyndaky resmi bolmady hükümeti, ýagny gara bazarda elden edilýän alyş salşynyň bahasy 1 noýabrda 7 manat 20 teňge we 8 manat aralygynda boldy. Aşgabadyň aşyjylarynyň sözüne görä, bu geçen hepdede bahasy 8.5 manada ýeten amerikan dollarynyň türkmen manadyna garanyna biraz arzanlanygyny görkezýär. Türkmenistanyň milli pulunyň amerikan dollary wagtyndaky resmi derejesi bolsa, öňkülügini 3.5 manat meşhurunda saklanýar we Merkezi Bankyň valyuta salşygynyň nagt görnüşini ýatırmak barada ýylyň başyna girden düzgüni hem üýtgüsiz saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmen manadynyň gara bazarda amerikan dollary wagtyndaky hükümetiniň şu hepdeniň başyna biraz güýçlenmeginiň sebäbini Merkez Bankyň käbir telekeçileri türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyny ýögürmek üçin döredin mümkinçiligi bilen baglanyşdyrýarlar. Hususan türkmen hökümetiniň söwda ministrligi bilen bagly kärhanalary erkin valyuta çalşygyny amala aşyrmaga ruhsat berendigini çeşmemiz aýdýar. Valyuta çalşygyny amala aşyrmak üçin telekeçilere döredilendigi aýdylýan ýeňillikleri resmi taýdan tasdiklap bolmady. Goşmaçı maglumat hem el yeterli bolmady. Türkmenistanyň Merkezi Banky türkmen manadynyň daşary ýurt valyutasyny nagt görnüşli öwrülüşini 2016-njy ýylyň ýanwar aýyny resmi derejede ýatyrypdy. Ýylyň dowamyny Türkmenistanyň banklary goşmaçy girdilen düzgünler arkaly telekeçileriň we adaty raýatlaryň öz bank hasaplarynyň üstü bilen ýurdun daşyny daşary ýurt valyutasyny pul geçirmek mümkinçiligi de bir näçe gezek çäklendirildi. Hususan şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşigine agda firmalaryň ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyny çalşmak boýunça ýeňillikler ýatyrylypdy. Bundan ozal döwlet tarapyndan giýerdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşigi agda firmalaryň Üniversite goroyu belli bir möçberde türkmen manadyny amerikan dollaryna çalışıp ýurdun daşyndan dürli haritlary getirýärdiler. Türkmenistanyň gant, ýağ, un ýaly esasy gündelik azyk önümleriniň gytçylygy soňky wagtda hasam güýçlendi. Başda döwletiň eýçiliginäki dukanlarda satuwdan aýrylan azyk önümleriniň şu günler hatda Aşgabadyň hususy eýçiliginäki bir karar we ýympaş ýaly ýer söwda merkezlerine hem satuwdan ýetip barýanyny Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüňerýärler. Paýtagtyň Berkarar söwda merkezi Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşigine degişli. Ýympaş söwda merkezi bolsa Türkiýanyň işgür toparlaryna degişli. 1 noýabrda Türkmenistanyň Merkezi Bankyna 1 amerikan dollary 3.5 türkmen manady derejesinde keskitlenip görkezilýär. emma nagd alış-salışygy resmi derejede amala aşyrylmaýar. Garawazarda bir amerikan dollary 7 manat 20, 7 manat 40 teňge aralygyndaky nyrhdan satyn alýar we 7.18, 8 manat aralygyna da satylýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 1-nji noýabr türkmen manadynyň dolanyşy girdilen seneti. Türkmen manadynyň 1993-nji ýylda, ýagny 23 ýyl mundan ozal dolanyşy girdilmeginden ozal ýurtda sowet we rus rublary ulanylypdy. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň milli pulunyň reformasy geçirildi. Denominasiýa, ýagny pulun hümmetine gaýtadan garalmagynyň netijesinde onuň hümmeti ýokurlandy we pulun ýüzünde öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň suratlarynyň ýerine taryhy şahsiýetleriň we ýadygärliklerin suratlary çekildi. Ýa-ni dasar ýurt walutasy babatynda döwlet tarapyndan keskitlenen kursy girdildi. 2015-nji ýylyň başyndan beri türkmen manadynyň amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň resmi kursy 3.5 manat boldy. 2016-njy ýylyň başyndan beri pulun nakt çalışygy ýurtda dolary ýatyrldy. Şuň kün türkmen manadynyň gara bazarda, ýagny elden 1 amerikan dollary babatynda nyrhy 7 we 8 manat aralygyna ýetdi. Eýse garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamında türkmen manady we onuň bilen bagly özgörüşlükler ýylatyň durmuşynda nähili orun tutdy. Nähili täsir ýetirdi. Biz bu barada Türkmenistanly synçy, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşip bolduk.
Türkmen manady dolanyşy girenniň iýi türü Amerikan dollaryna gatnaşyp wagtyny dudasyn ötdirilenini, meselem dolanyşy giren wagtyny iki türkmen manady bir Amerikan dollaryna deňdir diýip aýdyrdy. Şolam saýly ýylyň içinde şeýle bir hümmetdirilenini 27 000 türkmen manady bir Amerikan dollaryna deň 13.5-14 000 etdi hümmetsizlerini. 2000-ci yıllın birinci 10 yıllığının ayaklarını Türkmen manadını hümmetini yokurlandırmak boyunca devlet derecesinde çareler geçirildi. Bir vadoş çare özünün kovun eticiyetinden verdi. Türkmen manadının Amerikan doğrularına olan hümmeti aravatlaşığı o saklanı 5-6 yıl harttı. Hatta Amerikan doğrularının saklanının Türkmen manadını saklanını kemem görmedi. Halbine hazır olan manadının açsan bank üyelen getirilen çalışı yatırılı şu dövrdeki pul birliğine getirsen hazır bir Amerikan dolları 40 bin Türkmen manadına duruyor. Hatta sol önkü pulun hümmetini yokurlandırmak boyunca çare getirilmesinden o dolku derecesinden hem yine de 50% yokurlandı Türkmen manadı şu dövrde 27 bin de hazır 40 bin bir ehli vavattı.
90 yıllarda Türkmen manadının dolanışına girdilen yıllarında Dünya bir Türkmenistan'da değil, umuman ehri post-sovet respublikalarında ağır iktisadi krizis dörepti, adamların durmuşu gati ağırdı. Ve şu dövrde Türkmenistan'da da ilati sosyal taydan goldama koyunca kevri çareler geçirilipti. İlkinci zirurluktaki azı önümler için karta çıkalar girdilipti. Şeydivim ilata uzayıpsız olsa da kömek verilipti. Şundan sonki 23 yılın devamındaki yağdaya sin edilende çol yağdaylar ne derecede özgördü edil şugun kuhun yağdayı ne ahili?
Şu kartçı sistemasının girdilmeyi ilata da ağzı görmüler vavatınla ya elektrik enerjisi vavatınla yenillikler bir ilatın anından akkun olup doğan yağdaydı. O ilati ağaçlı kopunun bütünlüğü toz bitmek kopunun korap saklan çaredi. Yine şunun şu kartçı sistemasını ilat Suda arzu ediyye, sebebi Karsk'a sistemiz şehir yerlerine 2000-cü ile çelli meselem devam etti. O yerlerin ortası 2007-ci, 2010-cu ile çelli devam etti. Bu adamlar için ulu yenillikti bir Laita'da Türkmenistan yarak bir orta katların yok yerine. Yani A böyle bay, kalın böyle hem karitlik derecesindeki ilaç için suda şuğun kunem gerek şol Karsk'a sistemizi. Sebebi hazır kartçı sistemasının yokluğu için bir Türkmen'le bir kol söz var. İr ağırlık bolsa donul depe çıkar diye Türkmen.
Aman burada edil şuğun kuğun ilatın azık üçünçülüğüne değişli en esası zirurlukları ulan bağlı. Yağdayı nehirli şoların el yeterliliği nehirli ilat köpçülüğü için.
El yeterlilik zuda az. Sebebi yürüyte maşillayla neyler adamlar. Bir yerde şeker satılayan molaymasın. Bir yerde pahta yağı satılayan molaymasın. Bir yerde çilim satılayan molaymasın. Bir yerde tuğ satılayan mulaymasının evine yürüyte maşilla aylanyalar bir yerde nuvot görseler hem tanışmışlarına can ediyalar. Hatta şu yazı senatçılar ve telekesiler birleşiminin ulu sevda dükkanı ve bir karar deyip şunun yakıda atlandı, haritlandı görünüşü bunu ellisi ağzılık gidip var ya. Ya da olmasa yımpaş deyip bir Türk gölü işe vurulan magazini ve bunun yakı haritlandı görünüşünü yine de anırsı bir hepteden ne olu gelemeden mümkün. Eğer de şu 90. yıldan başında yakayal kartçıka sistemasına geçilse devlet özünün kemçiliğini boyun almalı. Sonunu devlet halka koluyla şuya, hükümet halka koluyla şuya.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnölü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyen. Aşşavadın kəvir sevitlerinde yıkılan prestroika qalındılarının ençeme aylap arasalanmayandığı varada havarlar gelip qoşar. Qurluşuq qalındılarından ıvarat bu qum depelerinin olsa yaşayıcılara kəvir qinçilikleri dörüdiyen dəydiliyar. Biz bu varada doğulurak mağlumat alma üçün Aşşavada havarçımı Sultan Açılva bilen söhbetdeş olluq. Ol öz sözüne şeyle başladı.
Hava tahrası sonka 2 yılın devamında Aşşava şehir boyunca prestroikaların yıkılmağı devam etdi. Şehir şehrin içinde ahli traktörlerde de böyleyle. Esas anımsı 30. küçe traktörde, 10. 11. küçe traktörlerde yıkılan boşması kuruluşlukların kanındaların vaxtında ayrılmıyor. Anası esas anımsı 10. küçe traktörde ben yığıyordum şöyle etraftadım geçmeli olan şöyerde ki daylardan ayrılan yankı boşması kuruluşlukların kerpiş mühlekleri, bütün mühlekleri şunlarla mensiz ayrılmadık yerler köp. Dayların, yer elgelerinin ağırlarında, yankı katlarında, dayın katlarında, eşlendik yerde 3000 koltuğur. Onun hansı koşması yine de şu kaydı şu yodurdan bağır olan yankı yodurduklar var. Etraftanın içindeki yodurduklar, yankı yer elgelere var yani yodalar. Şunların ehlisini kazanını için kopardılar. Buldozer ile, traktör ile, teknikalarla koparıp asfalt bölüklerini, kerpiç bölüklerini bir yere düşür koydular. Aralarım gibi sonun. Kasıken 3000 geçe olup yakır. Şunlar 40 yerlerde ayırlan. Şunlar ayırmağa da kovulgan oklar.
Sultanay'da pristroika kalındılarının neyme sebepten arasalanmayandığı varada mağlumat var mı? Resmiler bu varada bir düşünürüş beriyer mi?
Şehra, min özüme doğrusu yürüyüzden resmiler bilen getireç kurum okuyumunun yaşayıcılarını getireceğim. Şu yaşayıcılar resmilere de yüz tutacak diye. Öğü problemesinin başlıklarına, hakimliklere yüz tutacak diye. Şunlar onha ayırır, ayrılığa işle ne diyebilse diye, yetişim yok diyebilse diye, teknikaların yetişmeli bilen düşündürülüyor diye, işgarların yetişmeli bilen düşündürülüyor diye, şunları yüklemeli. Ekipmeli şu anda yükleyen ekskvatörler gerek, sanata olan maksiller gerek, ekskvatörler gerek. Şunun teknika yetişen noktaya. Yani şehrin ehli yerinde diyen yani, bir vazı diyen yani şu boşmaçı kuruluşlukları yıkma gayesi başlandı. Şun, bana yıkımcı ve ölüs verildi. Onun iyiliğinin verilerini ayırmağı o zaman baştan boğulukmadılar. Şunun kırk miktarda toplanıp, şimdi şun vaktinde yetişen noktaya zoğaval yaptı yani.
Sultanay'da bu yağda yaşayıcılara ne ahil tesir ettiriyor?
Şehraç esası yaşayıcılara irvet tesirini ettiriyor değiller. Şey, yaşayıcılar katilayla onların hande ne sevap devam etti. Yıkmalı olan da bakın yıktılar. Şimdi bu iyiden arasalamalı olan da hoğlu o noktalar. Şey, çağalara katı tesir ettiriyor diye. Şu çağaların yıkılıp sürtüp çökümün içine gidip sahil gözden tersen sağan dışarı koyuverden bir yerini yaralak geliyor diye ya hatan üstünde oynat sağlar birbirine bas bölüklerini oklaşıp görülür şey yaralı olup geliyor öyle bir yerini ağırtıp sıptırdık geliyor diye. Onun için mikroyonun içine yürek şey çağrın içindeki ulu yolları çıktık bu zaman aktoğul kasma ulu yolları bir olgulara çıktık bu zaman onun adamları da kıyınçlık görüyor diye hemen son bitonların bölüklerin birbirinin kumun arası bile yürümeli şu ödün ayağında hücret yıkılayan vaktinin böyle yavrum мата тахал яган ясаб кулсун тартык боля болмаса чоданым чүмүп ши автодорога барайын сан бүрүн бөрө пендире ачып болон ок диялар тахал эле өстөдө толон туруп тур деп силер яна кясызлар өлөрүнө кыйынчылыктарын көрүйөндөн бүрүн берялар
Өз себетиңизде болгон вакалар барада азаттыгы маалымат бермек истесеңиз бизге хат жолдоң metbuat email белгиси gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar bu arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz. metbuat email belgesi gmail.com
Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Gunmatara Awganystanyň 8 welaýatynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmen awalarındaky mekteplerde okuwçylara öz ene dilinde bilim berilip başlady. Awganystanyň Magaryp ministrligi tarapynyň okuw kitaplary çap edildi. Ýöne türkmen dilinde okuwçylara bilim berýärli ýokary bilimli mugallimleriň ýokdugy ma'lum edilýär. Şonuň üçin türkmen dilinde okuwçylara bilim berýän türkmen mugallimlere Awganystanyň Magaryp ministrligi tarapynyň ýetirli ta'lim berilýär. Şeýle okuw maslahatyna gatnaşan türkmen mugallimleriniň biri bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Men Rahmetullah Mecid oğlu Awganystanyň Faryab welaýatynyň Antoy tarabynyň şu Kawla okuw maslahatyna çağırılıp geldik. Afganistanda 3-nji dil bolup biziň türkmen dilimiz hem resmiýet tapdy. Şu sebäple hem biziň Awganystanyň hususan da Demirgazyk we hem de Gunbatar welaýatlarynda türkmenler ýaşaýar. Ähli welaýatlarymyzdan birileri türkmen dilinde ders berýän oglumlarymyz şu ýere okuw maslahatyna gatnaşyp dur. Gunduz welaýatyndan, Jawjan welaýatyndan, Faryab welaýatyndan we hem de Balh welaýatyndan Badagys Herat welaýatynyň türkmen diline ders berýän, ýani okuw öwredýän türkmen diliniň maglumatlary gelip, türkmen diliniň ösüşi barada, we hem-de türkmen diliniň ösüşi hakynda biz maslahat geçirip durýarys. Umyt edýäris, aýanda-da türkmen dili we bunyň ösüşigine kitte isteklerimiz bar. Awganystanda türkmen diliniň maglumatlary ýok diýsek hem bolar, amma kim? Umyt edýäris, gelejekde türkmen diliniň mesleki maglumatlary hem bolsa, we hem-de şu türkmen diline ders berýän mugallimler gelejekde Türkmenistan kişilerimize bar ene dilinde, yani türkmen dillerinde okuw maslahatlara gatnaşsa we türkmen dilini Awganystanda östürmek üçin okuw maslahatlarda özüne şu yaraşa bir hasda we hem-de mugallimler, mesleki mugallimler şu hakda Awganystanda türkmen dilinde ders berseler, şu wagt 1-nji sınıftan 6-njy sınıfaça ýa-da 8-nji sınıfaça okulyp ýar. Umyt edýär, gelejekde kitaplar taýýarlansa türkmen dilinde 12-nji sınıfaça okudylsa we 12-nji sınıfaça okudylandan soň şu ýerde türkmen dilini mesleki maglumatlar gerek.
Türkmen dilinde okuwçylara bilim berýärdi. Okuwçylar türkmen dilinde bilim almagy taýinmi?
Türkmen dilinde biz bir kitap türkmen dil kitabında mekteplerimizde ders berýärs. Çağalarymyz bar. Türkmeni çağalarymyz öz ene dilini hasda süýýär, juda gyzyklanýar. Öz ene dilini öwrense, edebiýatyny, ferhengini we hem-de hasda öz ene dil hakda gürleseler we kitaplary ähli şogurda köşeseler. Şoň üçin hem bu türkmen dilini okuyjak çağalara türkmen diliniň mugallimleri zerur. Biziň ata wetenimiz bolan Türkmenistan kişilerimizden istegimiz şu türkmen dilinde mugallim Emler terbiyeläp berse, bu türkmeniň ferhengini, dilini östürmek uğurda bizlere yardımcılığı kömek etse.
Türkmenistan'a bir mektep kurup verdi. Yine Türkmenistan mektep kurup verse oku uğurunun kömek etse diyen umidiniz vardır.
Adam Antoy tarafından buluyoruz Türkmenistan'a hemserhat. Yani Türkmenistan bizim hemsaya yakın kişilerimiz doğrudanım Türkmeni çağalarımız Türkmen dilinde ders okuyor. Türkmenler yaşayan etraplarda. Türkmenistan mektepler açıp verdi. Mektep açıp verdi. Hem de şifahan açıp verdi. Ama gelecekte hem şu türkmenler ýaşaýan etrapda okuw barada ýa-da hasda mektepler we hem-de kitap türkmen dil kitaby hakda türkmen dil mugallimleri hakda gelejekde bizler ýardamçylyk etse, kömek etse we köşeseler.
Söhbetdeşligi taýýarlap, azatlygy eteren Kabuldan Şaýmerden oglum radi.
Sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşimizi geçirip butaryat saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.